Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Този път в един малко по-късен час в неделя, заради късния дълбой между Everton и Manchester United. Въпреки това обаче ми се иска да отличим най-важните неща. От изминалия кръг беше безкрайно интересен във всяко едно отношение. Започвам с върха на класирането и дербито между Арсенал и Ливърпул. Първо трябва да кажа, че се получи много качествен двубой. Знам, че така вниманието на повечето хора е насочено към резултата, към емоциите около мача и така нататък, но трябва да отчетем качеството на двубоя. Две различни стратегии за игра, тотална идея за надиграване в двубоите между двамата треньори и нещо, което направи поне за мен много силно впечатление. Умението на футболистите да се приспособяват към обстоятелствата. Започвам с победителя Арсенал. Когато Микел Артета дойде на чело на Арсенал, той каза, че ще създаде нова култура в клуба. Той искаше този отбор да е смел и да играе срещу всички отбори от позицията на състав, който гони своето. Това, което видяхме в днешния ден, бе Арсенал, който не се страхува да се противопостави на нито един отбор и иска да се надиграва. Да се надиграва дори с най-силните. Ливърпул категорично е сред най-силните в съвременния футбол. Точно това, този подход, липсата на страх, всъщност е най-голямото достижение. Арсенал не е първото място в класирането. Дали си първи, дали си втори, дали си трети, това е въпрос на в някаква степен понякога дори и на късмет. Но идеята, че Арсенал играе по този начин, действа по този начин, надиграва се с противника, създава положения, не знам дали сте видели и очакваните голове, които числото 2 и над 2,70, разбира се, е повлияно от дуспата, която е с много, която увеличава числото, но головите ситуации и опасностите, които Арсенал създаде, бяха наистина много, особено през второто полувреме. Когато Арсенал направи така, че топката да мине през Парта и през Йодегор и през Джака през първото и второто полувреме, когато можеха да я разиграят, а това не бяха малко, много случаи, защото Ливърпул изигра много силен матч, тогава артилеристите наистина се справяха феноменално. За мен Арсенал в този двубой надигра Ливърпул, заслужи лидерството си във Висшата лига. Надиграването става с умението да използваш възможности. Умението, когато атакуваш, да създаваш положение, да създаваш опасности. И този отбор на Арсенал изненадва. Изненадва според мен дори собственици и привърженици с качеството на футбола, който играе. С това, че има много скорост в действията, има много техника, има разигравания, които изглеждат така на пръв поглед заучени още от тренировъчния терен и всичко се получава. Има и много стабилна защита, защото да излезеш и да стоиш почти на 40 метра от собствената си врата срещу Ливърпул, срещу този Ливърпул, който има толкова бързи играчи, това не е малко. Да, Арсенал получи два гола, но начинът, по който изиграят двубоя, за мен е много по-важен от самата победа. Няколко неща за Ливърпул, защото в моето съзнание Ливърпул изигра един от най-силните си мачове от началото на сезона. Юрген Клоп, сега цялата история около промяната на тактическата система на игра в Ливърпул е много интересна и много важна. Защото тези четирима души, които стоят на линията на противниковата отбрана и правят диагонални спринтове, за да получат топката зад гърба на противниковата защита. Това е нещо, с което нито един отбор не може да се справи. И Арсенал не може да се справи в много дълги периоди в днешния ден. Обаче, това наистина е модел, който в бъдеще време може да бъде много интересен. Много интересен, защото най-големият проблем на Ливърпул беше дясната зона на отбраната. Влизането на Джо Гомес второто по време показа, че тя може да бъде затворена именно чрез него. Защо? Защото в този стил на игра, който Ливърпул има, няма нужда от атакуваш крайен бранител. Второто нещо, което е, когато, между другото, само да се върна още веднъж на Арсенал, изключителна работа на Артета да вкара Такахиро Томиасо като крайен бранител в зоната на Мохамед Салах, защото той знае, че ще има такива диагонални топки, дълги топки към тази зона. И всъщност те бяха обрани от Такахиро Томиасо. Ако беше влязал Киран Тирни там, той не е толкова висок, не е толкова отскоклив и тези диагонални топки щяха да стигат до Мохамед Салах. А до Мохамед Салах не стигна почти нито една топка от единия край на терена до другия. И това беше много голям успех като детайл в матча. Второто нещо, което искам да кажа за Ливърпул е, че знам, че сезона върви много тежко за състава. Знам, че когато трябва да се анализира футбола им, Хората си казват и гледат много в крайния резултат. Но в Ливърпул се заражда нещо ново, нещо много по-интересно от това, което беше преди. Самата история на смяната на формацията е, че след матча с Брайтън, Клоп и неговия асистент са решили на следващия ден да се съберат, да обсъдят внимателно матча заедно с анализаторите и стигат до извода, че ще играят по този начин. Понеделник казват това на отбора и отбора постепенно и срещу Рейнджърс, сега срещу Арсенал се опитват да се приспособи. И те със всеки един матч играят все по-добре и по-добре. На мен ми се струва, че това ще бъде началото на нещо много по-интересно. Сега да кажа някои думи за съдийство, защото много хора говорят за това. Аз първо винаги съм казвал, че тази част на нещата много-много не ме интересува. Но днес имаше ситуации, в които пострада един и други отбор. За мен, ако трябва да прегледам по всяка една ситуация, мога да намеря обяснение защо арбитъра действа по този начин. Ще кажа само следното. Когато имаш момент, в който усещането е, че действията на съдията са убедителни и играчите на терена го усещат и се вижда това, тогава нещата са нормални. Именно това, което всъщност ми се иска да подчертаем за Ливърпул, защото и пак се връщам на Ливърпул, или може би трябва да завърша всъщност първо за съдийството. За мен Майкъл Оливър свири матча добре, беше убедителен в своите решения и беше субективен в своите решения, това сме го виждали в не един и два двубоя, така че поне мен това не ме очудва особено. Не ми се иска да давам примери от самия матч за един отбор, за другия отбор, всеки ще се чувства унеправдан по един или друг начин, но не мисля, че имаше разлика в отношението на арбитъра към един и към другия отбор, което за мен винаги е било най-важно в случая. Но факт е, че Арсенал създаде много повече положение. За мен обаче промяната в Ливърпул, защото чакайте само да го променя, защото тук докато описах, явно, че съм бързал доста. Така, промяната в Ливърпул ще е успешна дългосрочно, и тук има грешка, точно така. Ще е успешна дългосрочно. Защо смятам така? Защото това е много дълго, от много дълго време говорим за това, че Ливърпул има нужда от нещо различно, нещо ново в играта. Това е ново. Утре нападателния футбол. Защото Ливърпул може да се върне към това 4-3-3, което играха с огромна лекота. Но може да играе вече и така. И това ще даде отражение в цялостната, как да кажа, в цялостното развитие на футбола, който марсисайци играят. Пак ще кажа, Ливърпул загуби матч, но първо го загуби от наистина много силен отбор, колкото е Арсенал. И второ, смятам, че футбол, качеството на футбол, което Ливърпул игра, ще свърши работа дългосрочно. Така, преминавам по-нататък, защото темите не са една и две. За мен големия въпрос, кого да спреш, Манчестър Сити или Холанд, защото и двете за сега никой не е успявал да ги направи, е много важен. И пак прехода към Ливърпул. Другата седмица Ливърпул играе срещу Манчестър Сити на Анфилд и това ще е матч, който ще бъде изключително важен за марсисайци, дали те ще успеят да спрат тази нападателна игра на състава на Манчестър Сити. Ще ми е безкрайно любопитно. Но вижте, не може непрекъснато да се оговори как ще бъде спрян Холанд. Не е въпросът да бъде спрян Холанд. Холанд е един елемент от атаката на Манчестър Сити и това го видя Саутхемптън. Саутхемптън, между другото, направи всичко възможно Холанд да не е непокрит. И наистина беше така. Само че това, което се случи в един момент, е, че останалите играчи на Манчестър Сити бяха в опасни зони и вкараха голове. Всъщност, головете дойдоха от други места. Да, окей, не, Холанд вкара само един гол накрая, но какво от това, когато крайният резултат е 4-0? Така че, големия въпрос е не просто дали ще бъде спрян Холанд, а как ще бъде спрян Манчестър Сити? И аз не знам отговор, естествено, подобно и на мнозина други, но ми се струва, че колкото по-дълго стои тази идея, Холанд, как ще го спрем и така нататък, толкова повече в сянката на решението на проблема с атаката на Манчестър Сити ще стои това, че там има още 10 полеви играчи, има още 10 играчи на терена. Тези 10 играчи на терена за мен са по-важни от Холанд. Холанд обира фойерверките, комплиментите и така нататък. Но Манчестър Сити е това, което е не заради Холанд, а заради всички 11, които са на терена. И там е проблема. Там според мен ще бъде разковничето в бъдеще. Дали Саутхемптън ще смени менеджера си, не знам. Това са слухове, които много сериозно се дискутират в момента. На мен ми се струва, че няма смисъл сега, освен ако те нямат готов вариант за следващ човек, защото знаете, миналата година се смени собствеността в Саутхемптън, има нови хора, които имат нови разбирания. Не знам, ще видим в каква посока ще се случва всичко това. Понеже току-що буквално завърши двубоя между между Everton и Manchester United. Аз за последните месеци много пъти съм критикувал Ten Hag и Man United. Нека да кажа следното нещо, което на мен за сега, за първи път ми направи много силно впечатление. Виждат се наченки на разиграването на Man United. Това разиграване в днешния ден срещу Everton работеше първо, защото Everton не се справяше добре с пресирането, но това е една друга тема, за която ще говорим след малко. При Man United започна да прозира някаква структура. Като казвам някаква структура, имам предвид това, че ако не можеш да постигнеш подредбата на футболистите по терена, които аз наричам структура и много други хора, наричат структура на развитието на състава, ако не можеш да постигнеш това подреждане във всяка една атака, значи ти не си стигнал до финала на развитието си. Но днес имаше не една и две ситуации, в които при Manchester United и с топка, и без топка, имаше много моменти, в които имаше повтарящи се действия. Тоест, нещо, което вече сме видели, да го видим в следващ етап от матча. Това е началото. И пак ще кажа, няма как да дойде изведнъж, ще става по-бавно, може би дори ще стане по-лошо преди да стане по-добре, но се виждаше идеята. Гола, който Кристиано Роналдо вкара, беше хубав, защото показа как той може да бъде използван. Когато има свободно пространство, Кристиано Роналдо може да бъде изключителен и отнемането на топката и повечето между другото атаки на Man United дойдоха от това. Отнемане на топката и контратакуващи действия. Но за мен е най-важно следното. Имаше моменти, в които ти виждаш в 5-та минута, в 10-та минута, в 15-та минута, в 20-та минута, виждаш горе-долу едни и същи неща. Те няма как да бъдат перфектни. Има и още нещо обаче, защото темата Каземиро винаги ми е била страшно интересна. Страшно интересна. За мен Каземиро има огромен проблем с Висшата лига, защото тя е много бърза. И мисля, че това, че доста дълго време не е сред титулярите, се дължи на това, че на тренировки Тен Хаг го вижда. Просто той е свикнал, когато отнеме топката, да има време за едно, две, дори три докосвания и тогава всъщност да подаде топката. Няма как да се случи това във Висшата лига и ще ми бъде интересно кога той ще свикне с това. Иначе качеството в играта му е без никакво съмнение. Вижте, Everton за мен, Everton прогресира, аз продължавам да твърда, че прогресира. Този мач също беше добър в общи линии за отбор, който миналата година се бореше за изпадане. Сега да се опита да се надиграва с Man United, защото Everton се опита да се надиграва с Man United, което според мен беше грешка на Лампард, но от една точка на постигането на резултат. Но Лампард очевидно отново, подобно на някои други проекти във Висшата лига, има дългосрочен проект пред себе си. Собствениците му вярват очевидно и той е спокоен, че може да накара отбора си да играе по този начин. Everton се опита на моменти да бъде прибран пред своето наказателно поле, особено в началото, между наказателното поле и центъра. Но имаше твърде много моменти в матча, в което разстоянието между човека, който е най-напред по терена и човек, който е най-назад от полевите играчи, е твърде голямо. Това усещане за блок. Чували сте много. Нисък блок, среден блок, висок блок и така нататък. Нямаше го усещането за блок, защото това разстояние беше огромно. И между тях Man United разиграваше. Да, може би ще кажете, да, но те Man United разиграваха точно защото Everton нямаше този ефект. Аз бих казал другото. Everton не успя да подреди този блок, защото Man United разиграваше. В предишните матчове при Карамелите имаше така много ясно усещане за ред в действията. Сега го нямаше. Може би аз съм ги наценил, мислейки, че толкова бързо ще стигна до тази игра, но ще видим. За мен Everton наистина изигра сравнително добър матч. Резултатът на тях не е добър, но играта е така оптимистична. Това няма нищо общо с играта на Everton от края на миналия сезон, съгласете се и вие. Сега, Ньюкасъл трябва да взима матчове като тези с Брентфорд. Защо съм го написал като тема? Защото сраките разгромиха Брентфорд. Направиха го по прекрасен начин. Бруно Гимараеш е фантастичен футболист, който се явява лидера на Нюкасъл. Но преди Нюкасъл да направи стъпката да премине и да се бори за топ 6 или за да направи топ 6, топ 7, което е едно от важните неща, Нюкасъл трябва да се научи да доминира над съперници като Брентфорд. Брентфорд е отбор, който вероятно ще бъде в позициите между 10 и 15 място. И ако Нюкасъл се научи да доминира над тези съперници, има дългосрочно ще има успех в играта си. Те го направиха с лекота срещу Брентфорд. Преди това победиха и Фулъм. Фулъм е също в подобна категория от мачове. Ако тези мачове Нюкасъл започне да ги печели, трайно отбора ще бъде в топ 8, аз съм абсолютно убеден в това. А гледайки останалите отбори извън топ 6, защото гледайки надигането на Ман Юнайтед, т.е. прогреса на Ман Юнайтед, няма да е много лесно на тима на Нюкасъл да ги извади оттам. Може би ще трябват още трансферни прозорци за Нюкасъл, но това в времето ще бъде видяно. За мен това е ключовия момент, да се печелят мачове като този с Брентфорд и Нюкасъл да доминира над отборите, които се предполага, че ще са зад тях. Следващата крачка ще е Нюкасъл да почне да се противопоставя и на силните отбори в Висшата лига. Антонио Конте след мача с Брайтън, т.е. преди мача с Брайтън, поиска още трансферни прозорци за неговия Тотнъм, за да може да се бори с елита. Казвайки това, не знам колко милиона паунда изкарча Тотнъм през този трансферен прозорец, обаче за мен това не е много, как да кажа, не е много хубаво от един треньор. Защото ти казваш, косвено казваш, играчите са ми слаби. Извинявам се, но на мен това не ми допада. Вероятно Конте има право да го каже. Вероятно, ако разгледаме Тотнъм по определени позиции, ще видим нещо подобно. Но някак си на мен ми звучи като оправдание с играчите. Играта на Тотнъм все още не върви. С Брайтън специално имаше много важен момент. Пресата в противниковата половина. Когато Тотнъм беше агресивен високо, тима имаше успех. В момента, в който Тотнъм се превереше пред своето поле, имаше проблеми. Когато много ясно може да се направи разлика между двете неща, тогава автоматично мога да кажа, че тима има какво още да прави. Изчистването на този стил, който Конте иска да въведе в Тотнъм, е сложен, защото Конте иска да го направи в общия случай без топка. Т.е. без да доминира посредством владението на топката, чрез пресиращи действия. Не е лесно. Срещу Брайтън се получи. Само, че има и още нещо. Срещу Брайтън се получи, защото Де Дзерби още не може да променя в хода на матча Брайтън, както Греъм Потър го правеше. Още в началото стана ясно, че Тотнъм ще иска да бъде, за разлика от всички матчове от началото на сезона до сега, в които Тотнъм не пресира високо. Този показател, който се казва PPDA, който отразява в общи линии измерител на високата преса, Тотнъм е предпоследен във Висшата лига, като само Борнемот има по-нисък показател преди този кръг. Но сега те пресираха високо. И когато Де Дзерби вижда това, той след мача каза, аз загубих мача първите 20 минути, аз защото не очаквах те да играят така. Да, но силата на контрола на един менеджер върху отбора си се крие в това, когато видиш нещо на терена, да можеш да го промениш. Ето днес Артета и Клоп направиха поне по 3 корекции в хода на мача. И това беше страхотно. И това се вижда, че Де Дзерби още му е рано, още не си познава и отбора. Може би и отбора не познава толкова добре треньора си. И това бе минус за Брайтън в този момент. И аз мятам, че Брайтън ще падне малко по-надолу в класирането и затова, примерно, когато говорих за Нюкасъл, не ги слагах в същото число, защото виждам, че има още време, което трябва да се опознаят взаимно. И тогава ще преценим дали Роберт Де Дзерби е толкова силен, колкото абсолютно всички всъщност го изкарват и всички говорят, че е. Греъм Потър обаче много бързо върна високото ниво в играта на Челси. Аз от първия мач твърдя, че Греъм Потър прави страхотни неща в Челси и съм възхитен от начина, по който Челси функционира, защото те имат много силен състав, много силни индивидуалности. И това, което е най-силното нещо на Греъм Потър, той може да върти отбора си, той може да ротира отбора си. По спомен говоря, мисля, че Челси направи 7 промени, сега някъде трябва да си намеря записките. 7 промени направи Челси от мача с Кристал Палас преди седмица. Да, Челси играе и в Европа, знам това. Но идеята е, че като направиш 7 промени от единия мач в Висшата лига към другия мач в Висшата лига, това наистина говори за широчина. Освен това, Челси трайно се ориентира към това да играе в вариант 3-4-3, но да бъде гъвкав. Тоест, в определени моменти Челси може и тук може би трябва да обясня това. Идеята е, че Греъм Потър, когато топката е в една определена част на игрището, отбора му може да бъде подреден по един начин, когато топката му отиде в друга част на игрището, отбора му се подрежда по друг начин. Това е разликата. Тогава това е смисъла на играта. И за мен, лично за мен, Греъм Потър много бързо ще възпита тези играчи да играят по този начин. Жалко е, че той няма да има на разположение цяла една подготовка да работи продължително време с тях. Жалко е, защото Челси ще играе често мачове. На практика ще има мачове на всеки 3 дни, всеки 4 дни. Това няма да им даде възможност да тренират. Те ще тренират само тактически, а някои неща за да се случат се изисква и изисква се просто време. Така че аз очаквам най-силната част от играта на Челси да се случи чак следващия сезон. Но това не означава, че прогреса на Челси няма да го виждаме във всеки един матч от това първенство. Минаха с лекота през Уверхемптън, минаха с лекота през Милан, минаха с лекота през някои други отбори и това спокойно може да продължи и в бъдеще време. Не мога да спестя комплименти си за Гари О'Нил, страхотно представяне и от него. Той просто упрости играта на Борнемот. Когато не натоварваш футболисти с някакви много сложни неща, те се получават. Вероятно, Гари О'Нил може да получи постоянен договор. Ще има смяна на собствеността в Борнемот, между другото. Вчера дори бъдещия собственик беше на матча. Така че Гари О'Нил ще продължи да води отбора още известно време. Не смятам, че ще получи договор, но заслужава да го направи заради всичко, което направи. Борнемот е на съвсем различна позиция, съвсем различно усещане на феновете за това, което предстои. Понеже Лестър Сити е много интересна тема, аз от лятото още съм е захванал и смятам, че още лятото може да се прогнозира нещо подобно, на мен започва да ми се струва, че проблемите на Лестър не са игрови. Аз в отношенията между отделните хора вътре в клуба и в съблекаването. Какво имам предвид? Не казвам, че Лестър играе слабо. Казвам, че няма го... То е много специфично усещане. Няма страстта. Няма емоцията в играта на Лестър, която би следвало да има, когато вярваш на треньора си. Това е нещо, което на мен лично ми липсва и ще видя кога ще се появи, защото ако продължават по този начин проблемите, ще трябва Лестър и Брендан Роджерс да се разделят. Уест Хем. Тима в никакъв случай не е вълнуваш, но започва да прилича тотално на отбора на Дейвид Мойс. Отбор на Дейвид Мойс, който излиза, в определен период от мача е надигран, Фулъм ги надигра първите 20 минути, но бавно, методично, те се добраха до победата и я направиха в крайна сметка дори така изразителна, хайде не изразителна, но я направиха авторитетна. Най-силното нещо в играта на Уест Хем за мен са връзката между Скамака, вече между Скамака и всички останали зад него. Преди с Михаил Антонио изглеждаше така, сякаш Михаил Антонио и Джаред Боуен трябва да правят сами нещо напред. Сега при Скамака връзката на хората зад него е с неговата игра е много важна. И тук Лукас, идва и идеята на Лукас Пакета, който все още сякаш не може да намери себе си. Но и той е в процес на развитие. Вижте, проблемите на Дейвид Мойс ще си останат още известно време. Но Уест Хем ще стигне до средата на класирането без особен проблем, убеден съм, просто защото те имат качество в отбора си. Финалната ми тема е, че сега при Фулъм започна да показва, че всъщност е нова като психология и като психика. В днешния матч те повеждат в резултата, имат контрол върху играта и допуснаха много лесно нещата да се обърнат. Това е нещо, което новаците в дивизията правят. Просто те трябваше по някакъв начин да установят контрол върху действията на игрището. Да видят, че Уест Хем примерно ще използва физиката на определения играч, ще използва нарушенията, ще използва центрирането, ще използва движение през фланговете. Контрола върху събитията на терена, когато си по-добрият отбор, липсва при Фулъм. Те бяха по-добрият отбор в началото на матча с Уест Хем. и без дори да се усети някаква конкретна причина, предадоха тайните тази инициатива на ОСЯ. Не защото са слаби, а защото просто нямат опита да контролират събитията на игрището. Това е много трудно. Липсата на Александра Митрович също беше много важно в днешния ден, защото той беше лидер на отбора. И докато те поведоха в резултата, имаха след това една-две ситуации, които можеха да вкарат. Това там им попречи в един момент да продължат. Така че за мен по-скоро усещането е, че Фулм демонстрира неувереност в психологическата част от подготовката за този двубой. Така че завършвам с този епизод. Разбира се, ние пак ще продължим да си говорим за футбол. Аз ще помича да подготвя доста от тези анализи, които сега направих. Ще обичам да ги обрисувам и с картина. Но за мен кръга е много впечатляващ. Сега аз никога не съм крил своите пристрастия, но няма как да не кажа, че за мен кръга е много впечатляващ заради Арсенал. Това, което клуба направи, това, което отбора направи последната година, е една от вълнуващите истории на Висшата лига, защото те вече играят като равен с равен с Ливърпул. Оставам на страна, че могат да спечелят, могат да загубят. Това са ситуации на терена. Те могат да отидат в едната или другата посока. Решението на съдията може да отиде в едната в другата посока, както и се случва. Но подхода да играеш по този начин, това е нещо много важно. Ман Юнайтед тръгва по същия път, но е доста по-далеч назад и ще видим докъде те ще тръгнат. Челси върви по подобен път. И мога да кажа само, че Висшата лига наистина става изключително интересна за наблюдаване и за анализиране, естествено. От мен довиждане за сега. Ще се видим отново във вторник, когато си Ивайло Цветков ще коментираме всичко, което сме видели.